Васіль Быкаў «Маленькая чырвоная кветачка». Ён вельмі любіў народ, і народ вельмі любіў яго. Асабліва з таго часу, як успыхнула народнае паўстанне. Ён песціў, рыхтаваў, камандаваў паўстанцамі, здабываў першыя перамогі. Паўстанне было нелёгкае, перамогі чаргаваліся з паразамі, але народ верыў яму і ішоў за ім. Ён і праўда не шкадаваў ні часу, ні сілы, ні працу свайго глыбокага уму дзеля святой справы перамогі народнага паўстання. Спярша іх было мала, а сілаў злыдняў было ў 10 разоў болей. Толькі ягоная воля і фантастычная ўпэўненасць далі моцы паўстанцам не загінуць да рэшты. Паўстанцы вытрымалі ўсё: паразу пад сценамі крэпасці, пераслед, катаванасць у вязніцах, кару смерцю, палон, эміграцыю. Ён не скарыўся. Ён заўсёды казаў: «Будзе воля, будзе перамога. Загляне сонца ў наша ваконца». І заклікаў змагацца, не шкадуючы нікога. Ні людзей, ні жыцця, ні жонак, ні саміх сябе. Ён не шкадаваў сябе і нават жонку з дзецьмі, якіх закатавалі ў палоне. Але народ спазнаў жахлівую паразу. Бальчыню паўстанцаў перабілі, рэшту ўзялі ў палон. Палонных закатавалі ў кайданы і адправілі ў камянялом'я. Жанчынаў, прыгажунь, што мылі яму ногі, перадалі ў турэцкія гарэмы. Простыя людзі мерлі з голаду ад хваробаў. Вясной у краіне пачалася эпідэмія чумы. Пераможцы казалі людзям, што ўсё тое – вынік злачынства іхняга куміра, і што ён авантурыст і антыхрыст. Інакш бы ён не паклаў столькі народу за тое, што нельга здабыць. Пераможцаў перамагчы немагчыма. Цяпер за ягоныя авантуры павінен заплаціць народ, і кошт тае платы будзе аграмадны. Народ баяўся і верыў пераможцам, нельга не верыць. З цягам часу людзі ўзненавідзелі свайго нядаўняга правадыра і дзівіліся, як маглі слухацца яго. Казалі, што некаторыя з тых, што калісь прысягалі яму, раскапалі ўначы ягоную магілу і выкінулі з яе ягонае цела. Тое цела, разадраўшы на часткі, валачылі па бруку згаладнелыя сабакі. Толькі праз шмат гадоў, па вясне, як зазелянела трава, хтось паклаў на месца колішняй яго магілы маленькую чырвоную кветачку. Яна там доўга ляжала, не вянучы.